katika bunge, wabunge walipewa maelekezo ya kupinga mapendekezo ya jopo la majaji ambao walikuwa wameteuliwa na spika wa bunge. Sasa kama tulivyoshuhudia ni kwamba alishinda pale kutokana na kwamba chama tawala cha African National Congress kina wabunge wengi zaidi bungeni. Hatima yake kwa kweli naweza nikasema kwamba sio mbaya. Moja, hatuelewi hasa kile kilichotokea katika au kilichopelekea yeye kuwa na kiasi kama kile katika shamba lake au katika nyumba yake, kwa sababu kwa mjibu wa sheria za hapa Afrika Kusini ambazo zinafahamika kama fika, hairuhusiwi mtu yeyote yule kuwa na kiwango kama kile ndani ya nyumba. Sasa wachunguzi hawasemi kwamba rais aliiba pesa ama rais ni mtakatishaji wa pesa. La hasha, rais ni mfanyabiashara maarufu hapa Afrika Kusini, ni kati ya watu tajiri Afrika ya Kusini, hilo linafahamika. Na mmoja wa wateja wake ambaye asili yake ni Sudani alithibitisha kwamba alipokuja kwenye mnada katika shamba lake alikuwa na kiasi kikubwa cha dola, aliweza kupata ruhusa ya kuingia nazo hapa nchini. Sasa kosa lake hasa rais huyu ni kwamba kwa nini mara baada ya kupokea ile pesa hakuipeleka benki kupitia vyombo maalumu, kwa mfano kile kinachofahamika hapa kama benki kuu ya taifa, yaani Reserve Bank of South Africa. Wale wapinzani wake sio kwamba wanampinga huku wao wakiwa ni safi, hawako safi kwa sababu wote wako kambi ya aliyekuwa rais wa zamani wa Afrika Kusini ndugu Jacob Zuma, ambaye chini ya uongozi wake mashirika mengi ya kitaifa yaliibiwa, fedha nyingi ziliibiwa na yameporomoka mashirika hayo, kwa mfano shirika la ndege la Afrika Kusini, shirika la umeme, kampuni inayotengeneza silaha za kivita na mengineyo. Kwa hiyo binafsi nadhani kwamba pamoja na uchunguzi unaoendelea bado ana ushawishi mkubwa. ANC inajulikana katika kufukia fukia mambo pale ambapo kiongozi wake anajikuta katika hali ya utata. Kwa hiyo kulingana na kwamba bado ameshikilia hatamu hiyo, moja ni faida kwake. Hajahujumu uchumi kama wale wenzake waliomtangulia. Ndiyo tofauti kidogo ninayoiona hapo kwamba inampa. Na kwa mfano nitakueleza kwamba mara baada ya kutangazwa mshindi katika uchaguzi, sarafu ya Afrika Kusini imeongezeka thamani mara baada ya kutangazwa kwa ushindi wake.
Baada ya kuondoka Nelson Mandela, ambaye mara nyingi anaitwa kama baba wa demokrasia Afrika, Thabo Mbeki aliondoka akiandamwa na sakata la ufisadi. Ngalama Montalante naye aliondoka akihusishwa na sakata la ufisadi la dola milioni 13. Jacob Zuma aliingia naye aliondoka kuhusiana na sakata la mabilioni ya dola kuhusiana na ununuzi wa silaha. Anaandamwa Ramaphosa kuhusiana pia na sakata la ufisadi. Anayempinga Ramaphosa ndani ya chama cha ANC, Zweli Mkize, naye anaandamwa na sakata la ufisadi, madai ya kuiba pesa za kupambana na janga la COVID. Nani msafi ndani ya ANC ama ANC kinavunda?
Ni ngumu sana, ni ngumu kumtaja ambaye ni msafi katika chama, kwa sababu mgawanyiko katika chama hiki haujaanza leo. Mgawanyiko ulikuwepo hata kabla ya Mandela. Chama hiki kwa kweli kimejaa watu wenye uroho wa madaraka, watu ambao wanapenda sana zaidi kujilimbikizia mali na sio kwa manufaa ya wananchi. Na hii inasababishwa, moja ya sababu inayopelekea haya yote tunayashuhudia kwa sasa hivi ni mfumo walionao ambao nadhani una kasoro. Mfumo wa uwakilishi wa vyama, kwamba chama kilipata kura kiasi gani na hivyo yanapigwa mahesabu kulingana na mia za kura ulizopata, basi wabunge watakaowakilisha chama chako bungeni ni idadi hii, na ni wabunge wanaomchagua rais. Utakuta kwamba wanasiasa hawawajibiki moja kwa moja kwa wananchi wao, wanawajibika kwa chama kilicho wapendekeza ama chama kilicho wachagua. Na hivi unakuta kwamba wanasiasa hapa hawana hamu hasa ya kuwatumikia wananchi kwa kweli. Mimi binafsi naweza nikasema hilo. Labda kidogo naweza nikasema ndugu Paulo Mashatile, ambaye sasa hivi amechaguliwa kuwa naibu wa rais wa chama, anaweza, sidhani kama ana doa lolote huyu ndugu. Na kwa maoni yangu binafsi namuona kama mwanachama mwenye nidhamu ya hali ya juu. Wapo wengine kina Derek Henkon. Ndugu Derek Henkon nadhani pia ni mwanachama ambaye hana doa lolote katika chama, na hata katika ngazi za kiserikali alipokuwa waziri hajawahi kuwa na kashfa zozote za ufisadi. Kwa hiyo, lakini kwa ujumla tunaweza nikasema kwamba kwa kweli ukitizama katika safu nzima ya wanachama wa ANC ni vigumu kumpata kiongozi au mwanachama ambaye anaweza kusema kwamba huyu anaweza kasimama na hana doa. Ni vigumu kwa kweli, ni vigumu.
Mm-hmm. Umetaja KwaZulu-Natal, mkoa ambao upo na idadi kubwa ya watu, mkoa wa pili tuseme Afrika Kusini, na vile vile mkoa wa pili ambao uchumi wake ni mkubwa sana Afrika Kusini baada ya Gauteng. Dlamini Zuma, mke wa aliyekuwa rais Jacob Zuma, katika bunge wiki iliyopita alionekana kuenda kinyume na msimamo wa chama na kutaka rais wa sasa Ramaphosa avuliwe nafasi alionayo. Katika uchaguzi ambao umefanyika wa chama, hakuna kiongozi yeyote kutoka KwaZulu-Natal ambaye amepata nafasi za juu, zile nafasi za juu kabisa saba za chama kutoka KwaZulu-Natal. Ni chama kupoteza uungwaji mkono katika mkoa huo, nama ni siasa zile ambazo Dlamini Zuma na aliyekuwa bwanake Jacob Zuma, pamoja labda na chuki ya kumuondoa Jacob Zuma, inafanya chama kupoteza nafasi kubwa hivi, mkoa wa KwaZulu-Natal kupoteza nafasi kubwa hivi katika chama?
Kuna mambo mawili hapa yanayojitokeza ambayo binafsi naweza nikasema yanacheza hapa. Moja, hii nchi bado ubaguzi wa rangi upo bado, na bado ubaguzi wa kikabila upo. Wale yaliyotokea bungeni kosazana Dlamini Zuma ni kati ya wanachama, ni kati ya wanachama wa chama cha African National Congress. Na hivi katika bunge kulikuwa na baadhi ya wabunge ambao walijitokeza kumpinga wazi wazi rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kusini. Walijitokeza hawa, na mimi binafsi nahisi kwamba walimtuhumu Nkosazana Zuma kutokana na uzito alionao katika chama, awe kama chambo, kwamba akisimama pale na kusema kwamba ninaunga mkono ripoti iliyotolewa na jopo la majaji hawa, basi wale wabunge wengine ambao wanaegemea upande wa KwaZulu-Natal anakotoka rais wa zamani ndugu Jacob Zuma ambaye alikuwa ni mume wake, basi wangeweza kujitokeza kwa nguvu, na hivi ripoti ile ingeweza kupitishwa, na mara baada ya kupitishwa, basi utaratibu mzima wa kuweza kumuondoa madarakani rais ndugu Cyril Ramaphosa ungeweza kuanza mara moja. Lakini alichokifanya, nadhani binafsi nahisi kwamba kwa sasa hivi atakuwa anajutia, kwa sababu mpaka dakika hii aliyekuwa anakaimu aliyekuwa kaimu katibu mkuu wa chama ndugu Paulo Mashatile ameshamwandikia barua ya kumshtaki kwenye kamati ya nidhamu ya chama. Kwa hiyo tutokea pale bungeni, mimi na imani kabisa kwamba lile jopo la wabunge wanaompinga ndugu Cyril Ramaphosa akiwemo aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini alimweka mbele kama chambo ili aweze kutokana na ushawishi pengine alionao, ingawa kwa kweli naweza nikasema kwamba Lamini Zuma kwa sasa hivi hana ushawishi kwa kweli mkubwa, ana ushawishi mdogo, kwa sababu mara baada ya aliyekuwa mume wake kuondoka madarakani ushawishi wake umepungua sana. Sababu ya pili, hawa ndugu zetu kutoka katika mkoa wa KwaZulu Natali kuto kupata nafasi katika zile nafasi za juu kabisa za chama saba, ni kutokana kwamba moja, hawakuwa wamejiunga, niseme hii kambi ya ndugu Zweli Mkize, walikuwa kwa kweli hawajijipanga vizuri. Ikumbuke kwamba anayegombea uongozi katika chama cha African National Congress huwa hajitokezi wazi wazi na pengine labda kwenda katika ofisi za chama na kuomba fomu na kujaza kama ilivyo ada kwa Tanzania. Hapa ni tofauti, matawi yanakupendekeza, yakishakupendekeza ni hali yako kusema hapana au ndio. Sasa kambi hii ya Zweli Mkize ilitokea baada ya kuona kwamba hakuna mpinzani rasmi ambaye angeweza kwa kweli kushindana na rais aliyepo sasa hivi. Halafu hapo wa ndugu zetu wa KwaZulu Natali ni wa kabila, naweza nikakwambia kwamba kwa kweli wana mbegu ya ukabila, wana mbegu ya kabila hawa ndugu zetu. Kwa hiyo hilo nalo, haya makabila mengine ya mikoa mingine minane iliyobaki ya Afrika Kusini, hasa katika jamii ya watu weusi, wanaona kwamba endapo tutawaruhusu hawa watu kushika hatamu zaidi, basi wanaweza wakatunyanyasa. Ukiangalia ni kweli mkoa una idadi ya matawi mengi kuliko mkoa mwingine wowote hapa Afrika Kusini, lakini inashangaza kwamba kwa nini sasa wasiwezi kupata walau angalau nafasi moja kati ya hizo nafasi saba. Ni kutokana na hiyo hofu iliyopo kwamba wao wanajiona kwamba ni wao, na hawa waliobaki wa mikoa minane sasa wao unakuwa ni upinzani usio rasmi, kwamba hawa wote wanajiunga dhidi ya kabila moja la Wazulu wanaotoka mkoa wa KwaZulu Natal. Alafu kosa lingine walilofanya ni ile kumweka mbele zaidi ndugu Jacob Zuma, pamoja na makosa aliyofanya, lakini waliendelea kuhoji kwamba ndugu Zuma hajafanya kosa lolote lile, swala ambalo kwa kweli liliwashangaza wengi kwamba mahakama imemkuta na hatia, halafu bado baadhi ya wanachama na walio wengi katika mkoa wao haki waliendelea kumuunga mkono. Hii pia nadhani imepelekea kuporomoka katika kuwa na ushawishi zaidi, na hasa katika mikoa mingine.
Peter Bigenda, nasema asante, shukrani.
Asante sana, asante sana.